Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Tech Sauce Daily Podcast รายงานประเด็นข่าวและสถานการณ์เก็บในช่วงโควิด-19ที่ธุรกิจควรรู้นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมซัน Head of Research แล้วก็ระดา Content Editor ของ Tech Sauce สวัสดีครับระดา
สวัสดีค่ะพี่ซันวันนี้ก็เจอกันวันพฤหัสนะคะที่23เมษายน
ครับผมวันนี้เรามาชวนมาคุยประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าเราน่าจะได้ยินกันมากในช่วงสัปดาห์นี้เลยใช่ไหมครับระดาเรื่องของ new normal หรือความปกติใหม่ใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะซึ่งเราก็พูดถึงกันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของ new normal ที่พี่ซันบอกนะคะเป็นความปกติใหม่เป็นคือเป็นสิ่งที่เหมือนเขาบอกว่าหลังจากนี้เราก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าความปกติเนี้ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอคราวนี้เนี้ยก็ดูจากพฤติกรรมต่างๆที่เป็นตัว drive นะคะของคนในช่วงนี้แล้วก็มีการคาดการณ์มากมายเลยค่ะว่าหลังจากนี้เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโดยที่วันนี้ค่ะเรามีหนึ่งในบทความที่เคยได้ลงไปใน Tech Source นะคะก็คือเป็นบทความชื่อว่า7ปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางของ New Normal เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่า7ปัจจัยเนี้ยค่ะมีอะไรบ้างเพราะว่าอันนี้คือเป็นเราเอามาจาก McKinsey นะคะที
่เขา
ใช่ที่เขาได้ทำไว้นะคะโดยที่เรามาดูกันปัจจัยแรกดีกว่าค่ะว่าปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางของ New Normalต่อไปคืออะไรเขาบอกว่าเขาพูดถึงกันในเรื่องของระยะทางค่ะเขาบอกว่าระยะทางนั้นจะกลับมาค่ะพี่ซันโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะแนวคิดเรื่องย่อโลกจากการที่มีเทเลคอมเข้ามาแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นโลกไร้พรมแดนนะคะแล้วก็มีการเกิดข้อจำกัดระหว่างพรมแดนมากมายเลยอันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ค่ะสิ่งที่เรียกว่าที่บอกว่าระยะทางจะกลับมาคือสำหรับคนที่ทำธุรกิจอะค่ะจากที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างประเทศตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะกลับมามองหาคอนซัมชันภายในประเทศหรือว่าโดมิสติกคอนซัมชันนะคะเพราะว่าจากการระบาดของโรคเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันทำให้แบบการค้าระหว่างประเทศเนี้ยมันไม่ค่อยสะดวกนะคะ
แล้
วก็กลับมาเน้นตรงนี้กันเยอะขึ้นรวมไปถึงนะคะเรื่องของการซัพพลายจัดหาสินค้าตรงนี้มองว่าตัวซัพพลายก็จะมีความใกล้ชิดกับตลาดมากขึ้นเหมือนกัน
ครับ
ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือเขาต้องการที่จะสื่อแหละค่ะว่าพฤติกรรมคนหลังจากเนี้ยมันจะมีการแอนชายโกลบอลไลเซชันกันมากขึ้นหรือว่าเป็นการต่อต้านกระแสแบบโลกาภิวัตน์นะคะเพราะมาตรการต่างๆที่เกิดจากโควิดนี่เองมาดูปัจจัยที่2ค่ะปัจจัยที่2ที่ McKinsey ได้บอกไว้นะคะก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ประสิทธิภาพค่ะสำหรับการดำเนินงานในรูปแบบใหม่นะคะแน่นอนว่าความยืดหยุ่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตนะคะ McKinsey เขาบอกว่าเขาพบว่าเขามีการวิจัยค่ะว่าบริษัทขนาดเล็กในแต่ละอุตสาหกรรมจะถือว่ากลับมามีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่นๆในภาคเดียวกันนะคะแน่นอนว่าผลกระทบในเรื่องของรายได้อะไรอย่างเงี้ยคือตกลงมาเยอะหมดแต่ว่าฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยก็คือความยืดหยุ่นแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยน business model เนี่ยบางทีอาจจะไม่พออีกต่อไปนะคะแต่ต้องมาคิดกันเรื่องของ supply chain ที่ถือว่าโควิดเข้ามาเนี่ยโดน disrupt ไปเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็กลับมามองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจัยที่3ค่ะคือการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อที่ผ่านมานะคะเราพูดถึงเรื่องdigital transformation การทำธุรกิจที่ต้องพึ่งพาดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลคอมเมอร์สเอ่ยtelemedicine หรือว่าออโตเมชันนะคะซึ่งการเข้ามาของโควิดเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหม่อย่างที่หลายคนเขาพูดกันอยู่เสมอว่าโควิดคือตัวดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของแท้ขององค์กรเลยค่ะ
ใช่เลย
เมื่อเราเห็นภาพการติดต่อทางกายภาพที่น้อยลงนะคะพวกเนี้ยดิจิตอลก็จะมาเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าน้อยลงก็จริงแต่ว่าตรงนี้จะไม่หายไปเพราะว่าเมื่อเขาบอกว่าเมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปคนก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือเรื่องของเทรนด์ค่ะเพราะว่าตามจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆคนเราอยู่กับนิสัยหรืออยู่กับอะไรเดิมๆซ้ำๆกัน 21วันเนี่ยจริงๆก็จะกลายเป็นนิสัยไปแล้วนะคะดังนั้นโควิดจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่ซัน
เรียกว่าดิจิตอลคอมเมอร์สกับแพทย์ทางไกลอะไรพวกนี้ถ้าเราแบบโควิดได้ใช้เรื่อยๆเกิน20วันเป็นเดือนๆเนี่ยก็อาจจะติดเป็นนิสัยกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของผู้บริโภคไปใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเรามาดูอย่างที่4กันดีกว่าค่ะก็คือการแทรกแซงของรัฐในระบบเศรษฐกิจนะคะ
น่าสนใจมากเลยครับ
ตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เกิดวิกฤตตั้งแต่ในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าประชาชนหรือว่าภาคธุรกิจจะต้องยอมถูกควบคุมจากรัฐตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกเขามีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยแมคเคนซี่เขาก็วิจัยรวมมาให้เราเนี่ยกว่าทั่วโลกเลยนะคะเป็นจำนวนกว่า 10.6 ล้านล้านเหรียญซึ่งถือว่ามากนะคะเยอะมากนะคะโดยที่เขาก็มุ่งไปที่3ด้านไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนความต้องการพื้นฐานของประชาชนการรักษางานรวมไปถึงการช่วยธุรกิจให้อยู่รอดแต่คำถามคือหลังจากนี้ค่ะถ้าผ่านพ้นออกมาแล้วเขาเข้ามาแล้วจะออกยังไงก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งว่ารัฐเนี่ยจะลดบทบาทกับภาคธุรกิจออกไปใช้เวลานานแค่ไหนนะคะแล้วก็ทำยังไงถึงการลดบทบาทตรงนี้นะคะมาดูอย่างที่5ค่ะอย่างที่5คือการตรวจสอบที่มากขึ้นของภาคธุรกิจนะคะจากการที่ทุกธุรกิจเนี่ยถือว่าเผชิญกับการใช้จ่ายภาษีทางภาษีที่มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการบริการจากรัฐที่น้อยลงอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อกี้ว่า 10.6 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยพอถูกใช้ไปคือประชาชนเนี่ยเขาหวังว่าภาษีของเขาเนี่ยจะถูกใช้ไปกับประโยชน์ของสังคมโดยรวมมากที่สุดนะคะดังนั้นธุรกิจที่ดำเนินงานด้วยเงินสาธารณะค่ะก็จะถูกมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้สิ่งที่น่าจับตามองก็คือมิติความสัมพันธ์ของภาครัฐกับภาคธุรกิจและภาคธุรกิจกับภาคสังคมค่ะที่เราจะต้องจับตามองกันต่อไปนะคะอย่างที่6ค่ะปัจจัยที่6คือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางอุตสาหกรรมพฤติกรรมของผู้บริโภคตำแหน่งและความน่าดึงดูดของตลาดค่ะตรงนี้คือคำถามของธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าอุตสาหกรรมของพวกเขาเนี่ยจะสามารถกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตามองกันนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ต่อทัศนคติของคนเนี่ยการติดต่อทางกายภาพสุขภาพแล้วก็ privacy ตรงนี้จะเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็พฤติกรรมสิ่งที่น่าสังเกตคือพฤติกรรมของคนรุ่นมิเลเนียลกับเจนเซตตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะใช่แล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะโอกาสในวิกฤตสิ่งนี้คือทุกครั้งที่เกิดวิกฤตจะมีการพูดถึงกันอยู่เสมอคือการมองหาโอกาสนะคะก็มีการคิดค้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมายการปรับตัวไม่ว่าบางทีเราจะเห็นบริษัทผลิตชุดชั้นในผลิตแฟชั่นผลิตเครื่องสำอางต่างก็มาใส่ใจในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ณตอนนี้กันเยอะขึ้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือย้อนกลับไปที่ข้อแรกค่ะคือเรื่องของการสิ้นสุดลงของระยะทางหรือว่าพฤติกรรมคนหลังจากนี้ค่ะมันจะมีการ anti-globalization กันมากขึ้นตรงนี้ก็อาจจะต้องมองหาโอกาสกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนอกจากการปรับตัวของธุรกิจแฟชั่นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการที่เราเนี่ยเคยใช้เขาเรียกว่าใช้การสื่อสารผ่านทางออนไลน์จากการเติบโตของไม่ว่าจะเป็น Zoom, Skype, FaceTime, Video Conference ต่างๆนะคะก็เติบโตขึ้นเยอะขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าต้องมองหาโอกาสกันต่อไปค่ะ
เรียกได้ว่าไล่มาทุกข้อนี้สุดท้ายก็คือเราในทุกข้อนี้เราก็จะเห็นโอกาสกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับระดา
ใช่ค่ะก็คือเขาก็เหมือนเป็นภาพกว้างๆว่าสิ่งที่จะมาเข้ามามีอิทธิพลหลังจากนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็การตัดสินใจของคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละภาคธุรกิจละค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือหรือว่าเป็น7ปัจจัยที่จะกำหนดทิศทางในระดับต่อไปนะคะพี่ซัน
ครับผมเป็นภาพที่ใหญ่มากๆสำหรับในระดับโลกแล้วก็น่าจะช่วยนำให้หลายคนมีไอเดียสำหรับ New Normal ในเทรนด์ใหญ่นะครับทีนี้นอกจากเทรนด์ใหญ่ระดับโลกแล้วนะครับทางเรายังมีเทรนด์เล็กของที่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้างนะครับโดยอันนี้เป็นแชร์ลิงค่ะทาง Future Tales นะครับเป็นคล้ายๆกับ Think Tank ของทาง โดยดร.การดีเลียวไพโรจน์นะครับ
ค่ะ
แล้วก็เธอท่านก็ได้ออกบทวิเคราะห์ออกมาเป็น New Normal สำหรับบริบทไทยโดยเฉพาะโดยมีทั้งหมด10ประเด็นด้วยกันแต่ว่าทั้ง10ประเด็นเนี่ยเป็นแบบอะไรที่จับต้องค่อนข้างง่ายชัดเจนมากเลยมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นแรกที่เขายกมาเป็นเรื่องของ social structure นะครับหรือเราจะเกิดโครงสร้างทางสังคมใหม่ๆนะครับอันนี้ก็อาจจะโยงไปถึงระดับโลกด้วยเนื่องจากว่าโควิดเข้ามาเนี่ยการออกกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยเนี่ยน่าจะเข้มงวดขึ้นทั่วโลกนะฮะรวมถึงมีการจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่าง IoT หรือระบบความปลอดภัยต่างๆมาเพื่อมาดูแลความปลอดภัยทั้งเรื่องต่างๆในโดยเฉพาะสุขภาพมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้สิ่งเทรนด์ที่จะตามมาคือข้อมูลส่วนตัวเนี่ยครับมันจะถูกเข้าไปอยู่ในรวมในศูนย์กลางเพื่อให้การดูแลทางกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิจารณากันต่อไปสำหรับข้อที่2นะครับคือ Resilience and Agile by Force ก็คือความเชื่อมั่นในเนื่องจากว่าพอเกิดโควิดนะครับความเชื่อมั่นและความเชื่อใจในระดับบุคคลเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ความร่วมมือระหว่างองค์กรเนี่ยกับอุตสาหกรรมก็คือมันจะมีมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยล้มไปพร้อมกันใช่ไหมครับพวกเขาไม่สามารถแบบมาแข่งกันเป็นรายๆได้ต่อไปเพราะเขาต้องจับมือกันเพื่อพาอุตสาหกรรมไปให้รอดนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องปรับตัวเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เท่าที่เราดูนะฮะมันก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องอย่างเช่นประชุมเจอหน้าไม่ได้ประชุมออนไลน์ได้ไหมแต่รัฐเองก็ไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ถูกไหมฮะก็ทำได้จะผิดก็ต้องขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม
่
อ
ัน
นี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับการอยู่ร่วมกันในธุรกิจนะฮะอีกประเด็นที่3ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยคือเรื่องของ global emotional crisis กับ touchless society ฟังดูแบบเอ้ยเป็นเรื่องอารมณ์ใช่ครับเรากำลังพูดถึงอารมณ์ของคนนั่นเองที่พออยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเรา social distancing กันใช่ไหมฮะระดาการสัมผัสระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะน้อยลงซึ่งในระดับครอบครัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าเด็กๆนะครับลูกเราถ้าเรามีลูกเราก็คงอยากจะกอดลูกบ้างอะไรใช่ไหมฮะแต่พอมีเราไปทำงานข้างนอกแล้วกลับมาบ้านอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องลดการสัมผัสลงก็เลยจะอาจจะมีเรื่องรวมถึงการที่เราต้องแบบ work from home เจอกันน้อยลงหลายคนก็อาจจะรู้สึกแบบเหงาอะเหงาม
ิติความสัมพันธ์กับเพื่อนอีก
ใช่ใช่ครับในมิตินี้ก็เลยมีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งในอนาคตเนี่ยครับมันก็อาจจะทำใหก็อาจจะเป็นเทรนด์หนึ่งที่นำไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ของเรายังคงดีเหมือนเดิมนะครับ
ค่ะ
มาประเด็นที่4ฮะอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันต่อแต่ว่าไปในภาพที่เป็นฟิสิกอลมากขึ้นก็คือพูดถึง Public Space นะครับแล้วก็ Indoor Technology ที่มีปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาด้วยคือจากความไม่เชื่อมั่นและความกังวลในความแบบเรื่องสุขภาพการความปลอดภัยในสุขภาพในที่สาธารณะทำให้ธุรกิจเนี่ยต้องปรับตัวครั้งใหญ่รีเทลทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องมาคำนึงถึงเรื่องการให้บริการพื้นที่โดยมีการรับมือเรื่องสุขภาพมากขึ้นวางแผนความปลอดภัยในระบบต่างๆระบบน้ำระบบเครื่องปรับอากาศไฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นกันในไม่ช้านี้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องจำเป็นก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพของคนเอื้อต่อความปลอดภัยนะคะหลังจากนี้
ใช่แล้วครับมาต่อกันอีกประเด็นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญนะฮะของพื้นที่มากไปให้เป็นมากกว่าความสะดวกสบายนะฮะเพราะว่าวิธีคิดของผู้บริโภคหลังโควิดเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนนะฮะเด
ิ
มทีเนี่ยทุกอย่างมันถูกรวมไว้ที่กลางเมืองใช่ไหมครับเราไปทำงานก็กลางเมืองร้านอาหารอร่อยอร่อยก็อยู่กลางเมืองทุกความสะดวกสบายมันอยู่ที่กลางเมืองแต่พอถึงจุดหนึ่งฮะโควิดมันเข้ามาทุกคนเข้าเมืองไม่ได้ไปรวมตัวกันไม่ได้หลายๆพื้นที่เนี่ยจะถูกยกระดับความสำคัญมากขึ้นพื้นที่แนวรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะถูกแบบลดบทบาทลงไปกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆมากขึ้นนะฮะรวมถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยคอนโดมิเนียมก็อาจจะลดความน่าสนใจลงนะครับแล้วก็หรือไม่ก็มีการปรับให้คอนโดมิเนียมเนี่ยมันหลวมลงคือเรียกว่ามีความหนาแน่นน้อยลงหรือเป็นอาจจะเกิดเทรนด์ใหม่คือเกิดก การซื้อบ้านพักตากอากาศไปเลยคือบ้านพักต่างจังหวัดเนี่ยจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเพื่อกระจายความ
อสังหาต่างจังหวัดนะคะน่าสนใจ
ใช่ครับจะอีกข้อนึงนะฮะอันนี้น่าจะเกิดขึ้นชัดเจนกับเราแล้วหลังจากเรา work from home ใช่ไหมเราอยู่บ้านกันมากขึ้น
Everything at home
จะตามเข้ามาอยู่บ้านใช่แล้วครับทุกอย่างจะตามเข้ามาอยู่บ้านเลยนะฮะตอนนี้เราทำงานที่บ้านใช่ไหมแล้วเราก็ช้อปปิ้งจากที่บ้านได้แล้วใช่ไหมฮะกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะทำจากที่บ้านมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าเดือน2เดือนก่อนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแบบบรรดาค่ายฟิตเนสอะไรเงี้ยครับเขาไลฟ์ใช่ไหมฮะเขาไลฟ์ให้เราดูแล้วเราก็ออกกำลังกายจากที่บ้านเราไม่ต้องไปรวมตัวกันซึ่งมันจะเป็นเทรนด์ที่น่าจะมีอะไรมากขึ้นอีกนะฮะรวมถึงไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นการพัฒนาโครงการอสังหาใหม่ๆนะครับอย่างคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ทำอาหารและจากเดิมบางโครงการเนี่ยไม่ให้ทำอาหารใช่ไหมฮะหลายๆโครงการอาจจะแบบให้ทำเฉพาะอาหารเบาๆแต่พอคนต้องอยู่บ้านมากขึ้นโครงการก็ต้องคิดตรงนี้อาจจะเลี้ยงสัตว์ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับข้อที่7นะฮะปัจจัยที่7คือ proactive healthcare platform มันคืออะไรล่ะโอ้หลังจากเกิดโควิดขึ้นมาใช่ไหมฮะการแพทย์การดูแลสุขภาพเนี่ยมันสำคัญมากขึ้นมันจะต้องไปทำงานในเชิงลุกใช่ไหมครับคือร้อยคนป่วยแล้วไปหายเดียวไม่ได้อาจจะต้องมีการ approach ในการดูแลสุขภาพนะฮะซึ่งโครงการต่างๆอสังหาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมในตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ไปดูแลก่อนแล้วก็อีกเทรนด์นึงที่น่าสนใจนะฮะคือต่อยอดมาจาก e-commerce เลยคือเรื่องของ last mile และ next hours logistics นะครับคือเดิมทีเนี่ย logistics เวลาเราส่งของเราจะได้ยินคำว่า next day ใช่ไหมครับคือวันต่อไปอย่างเร็ว
แต่ตอนนี้ next hour เลย
เราสั่งของกันปุ๊บของจะมาหาเราในชั่วโมงนึงสั่งโกชูจังของก็มาหาเราในชั่วโมงนึงทันอาหารนะฮะก็น่าจะเป็นเทรนด์แต่ว่าอันนี้มันก็จะอยู่ในระยะของต้องมีการบริหารจัดการให้ระยะทางและพวกนี้มันจัดการได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เทรนด์ที่9นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ wearable device นะครับพวกบรรดาสมาร์ทวอชหรือสมาร์ทแบนด์ต่างๆแต่เป็น wearable device ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความเป็นส่วนตัวของคนนะครับเพราะว่าพอโควิดมันระบาดใช่ไหมฮะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองไปไหนเจอใครยังไงมีเครื่องช่วยตรวจจับก็ดีแต่ความเป็นส่วนตัวก็จะต้องมาด้วยควบคู่กันนะครับ
ใช่อย่างที่เขาตั้งคำถามกันเยอะเรื่องของ privacy กับ security คือคุณจะเลือกอะไรแต่คือตอนนี้สถานการณ์โควิดคือหลายคนเขาเลือกแบบเรื่องของ security มากกว่า privacy นะคะเพราะบางทีแบบพอเกิดวิกฤตอ่ะมันก็ต้องเกิดการยินยอมตรงนี้กันสักระยะ
นึงใช่ครับก็ต้องมีวิธีการที่ทำให้ทั้งสองอย่างมันไปด้วยกันได้แบบลงตัวกลมกล่อมนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็เทรนด์สุดท้ายอันนี้น่าจะถูกใจหลายคนคือการเรียกว่าfood supply chain transparency แล้วก็เรื่องของ super food ไปจนถึง personal food ก็คือเรื่องของอาหารทั้งหมดเนี่ยครับมันจะถูกมันจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่เพราะว่าคนเริ่มมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมอาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญของสุขภาพ supply chain transparency ก็คือการตรวจสอบย้อนไปได้ว่าอาหารของเราเนี่ยมาจากฟาร์มไหนไร่ไหนปลูก
ยังไง
ใช
่
คร
ับ
แล้วก็ไปจนถึงการเรื่องของ personal นะครับ food supply ก็คือเหมือนว่าการออกแบบอาหารต่างๆให้เข้ากับลักษณะร่างกายของเรารวมไปถึงซูเปอร์ฟู้ดก็คืออาหารที่มีคุณประโยชน์สูงนะครับที่เราสามารถหาบริโภคได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
อันนี้คือเรียกว่าแบบว่าเยอะมากเลยนะคะพี่ซันพูดถึงฟู้ดซัพพลายเชนทรานสเปอเรนซีเนี่ยระดานึกถึงอันนี้คือเคยทำบทความเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจจิ้งอยู่พักหนึ่งแล้วก็รู้สึกเขาก็จะมีเทคโนโลยีอะค่ะอย่างของ SCT Packaging คือเหมือนกับเขามีการแบบ R&D นะคะว่าคือจะมีการ track เกี่ยวกับตัว packaging ของเขาอะค่ะที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถแบบว่าตรวจสอบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสินค้าของเราเนี่ยมีที่มาไปตรงไหนอะไรยังไงซึ่งมองว่าตัว packaging เนี่ยต่อไปน่าจะเข้ามามีบทบาทกับตัวของสิ่งที่บอกว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดหรือว่าฟู้ดซัพพลายเชนทรานสเปอเรนซีตรงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้แบบคนเนี่ยวางใจเบาใจแล้วก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างธ ธุรกิจแพ็กเกจจิ้งกับธุรกิจอาหารด้วยนะคะ
ใช่ครับถ้ามีอาหารแต่ไม่มีแพ็กเกจก็ส่งกันไม่ได้ก็อาจจะลำบากกันต่อไปนะฮะในนี้พอมีแพ็กเกจที่เราสามารถแบบปลดล็อกตรงนี้ได้ก็จะช่วยได้เยอะทีเดียว
ใช่ค่ะ
วันนี้ก็เราก็ครบถ้วนกันทุกประเด็นแล้วใช่ไหมฮะระดาสำหร
ับ ใช่ค่ะ
สำหรับเรื่องของ New Normal นี้ท่านผู้ฟังรู้สึกยังไงหรือแบบมีเสริมอะไรเราคุยกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage Tech Source Thailand
ใช่ค่ะก็หมดเวลาของเรา2คนแล้ว
ครับ
ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts